suivi. Le prochain rendez-vous, c'est dans 5 ans 7. Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ankoro, Kitamata, Mogomboro, Kimbiolongo, Lolango, Mupeshi Peshi, Tangawisi, Topenga Diadia, Ezali Bongo Banzete, Tope Misisa, Oyo mibali mingi bazali kosalela na Kinshasa pona kobakisa makasi na tango basangisaka nzoto. Pona monganga sexologue, ezali penza mabe mingi, pamba te, ba konsekansi ezali ebele. Tola na reportage kouta Kinshasa na Nathalie Sekabo, Simu Habiye.
Sina mweza po toko misa, mwasi ina eta oya lingaka, sela ntuwe edabiso mamwebili ya. Ntona ko misa, nanga plesa lingaka.
Na mulongo ya bakurie, oyo ba meka yango pe ba mona litomba Serge Balebela azali.
Par cette curiosité là, na si na chango pe na vera masanga, na moni effectivement que zana ba effet qui font que ozali susu ndengo za lakate. Soko meli yango. Et loko na kolo ba neti kitamata. Ezalaka na ba effet nango. Eza bat baloba kango pa mbate. Quand ils disent c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est une vérité.
Pona joli chala, ameka banzete wana kasi azwa résultat oyo azalaki kozela te.
Oui, na sina melango une fois matakita na santa ki benza différence comme telle benza benza te et ça la inga réaction monte pour anglais qui moi déception na mandose de la réaction mais na moni benza réaction nga na mandose sa centre te
na ngambo mosusu Fidel Ngedi ye andimilaka bokasi ya banzete wana te.
Bon, na s'intéressa kanango benza te parce que na mona ça c'est un peu comme des choses imaginaires. Ils ont quoi bon bloc comme ça dans ma mécanisme na bas. Ils ont ma mécanisme. Moi évidemment personnellement je crois pas ça et c'est la raison pour laquelle il y en a s'intéresse à balancer.
Docteur Christophe Alunga, azali bongo sexologue na Alma Center. Asengi na baye basa et la kaba stimulant kosa la penza angele.
Et puis vous avez conséquence urbaine immédiate si colo tout bas conséquence lobby na kimobali na bango. Biloko basa et la kapona komile la basmia azali bandit. Na tu ya banzete wana iyebanite eloko yo kendo kosala na nzoto exactement iyebanite parce que na medicine ya solo balukaka kosoigne cause etango ndeko azali komela nzete oyebi eloko nini azali kosoigne exactement na kati ya nzoto parce que soki moto azali komela po aza mara fort kote ya sexualité alors sa koyeba nanu etat de santé na ye ya liboso est-ce qu'azalaka diabétique est-ce qu'azalaka na malade attention est-ce qu'azalaka na malade na foi na ye. Est-ce que la maladie n'a cœur naïe? Est-ce que la reine naïe est allée malade et que si tortée banziteur? Parce que ce qui nous a mais la sec à se sentir quelque part incapable n'a causé l'acte sexuel. C'est-à-dire qu'il a un problème et ce sera pour le résoudre en gros, il faut qu'on attaque cause. Soit des allées infections, soit des allées problèmes en hormones. Au plus, le coup, la bas sexologue, toi, encourage à gaba tout est vaste, mais la cadmena, mais la bandité, tout ce qui m'a battu, ce qui m'a les allées comme yoka, qui a donné une incapacité, il faut qu'on a mon amour ganga sexologue, mon ganga koyeba koluka cause, et tout ça là, que, à zanga bo pikiliki, tout va kabo kibokas naye à mobali. Les allées, le coup, la bande comme ça, mi bali, pas tendra comme la bandité, on a, et le coup à mobali, et puis qu'elle est à côté, ma, pas de mien, moi, na sexologie, tout na le poto ya mitanga priapisme ni bileto ya mbaka bato amilibi mela mela wana iloko bande telemaki iloko tale sujete sali wabengi une érection douloureuse et permanente qu'on appelle priapisme en français. Conséquence tango wana donc depuis iloko telemaki iloko tale sujete et bande kumususu pe au fur et à mesure bande kose la bape loko il y a des bato rigosu babanda sexote na bango kaka na biloko wana ya lobi bo toko la kane la kane la kama wana mwati fami ya la hea ngo mwana na mwati wana asantiri itukuta ngo bandi na yango ikusala ngo babingi fenomeni ya kutimansu nizote meseni kaka na stimila wana mkolo zangi stimila mwayo sala seksualite naturel izali sute
uta ngumba Kinshasa Nathalie Sekabouro Simu Habiye pour la VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba bosali ko na biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tukutani mokolo malobi.